Otevřít epištolu Pavla Římanům, 12. kapitolu, a přečtu prvních 8 veršů. Vybízím vás, bratři, pro Boží milosrdenství, abyste sami sebe přinášeli jako živou, svatou, Bohu milou oběť. To je ta vaše pravá bohoslužba. A nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé. Každému z vás říkám na základě milosti, která mi byla dána, nesmýšlejte výš, než je komu určeno, ale smýšlejte o sobě střízlivě, podle toho, jakou míru víry udělil každému Bůh. Jako je v jednom těle mnoho údů, nemají všechny stejný úkol, tak i my, ač je nás mnoho, jsme jedno tělo v Kristu a jeden druhému sloužíme jako jednotlivé údy. Máme rozličné dary podle milosti, která byla dána každému z nás. Kdo má dar prorockého slova, ať ho používá v souhlase s vírou. Kdo má dar služby, ať slouží, kdo má dar učit, ať učí, kdo dovede pozbuzovat, nech pozbuzuje, kdo rozdává, ať dává upřímně, kdo stojí v čele, ať je horlivý, kdo se stará o trpící, ať pomáhá s radostí.
Milost vám a pokoj dnešního dne. Před několika dny nebo 10 týdny, možná už jsou to 2 týdny, jsem dostal takový impuls, abych se zabýval tímto oddílem a především tím druhým veršem. Tak nějakým způsobem mě zaujal ten verš 2. Dost často se zdůrazňuje nebo káže na ten první verš, ten tak jako uvozuje celý ten oddíl a mluví se o té oběti, o tom sebevydání, což je samozřejmě důležité a tím to začíná. Ale já bych se chtěl zamyslet nad tím veršem 2, já ho přečtu ještě jednou. A nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé. Už jste někdy v poslední době slyšeli něco tady na to téma? Já když jsem o tom začal přemýšlet, tak jsem si uvědomil, že se to vlastně zabývá úplně stejným tématem, o kterém jsme tu přemýšleli před 2 týdny. A to bylo z té epištoly Efeským z 5. kapitoly, aby jsme nepromarnili svůj život a že vlastně poznání Boží vůle pro náš život nás uchrání od toho, aby jsme ten život nějakým způsobem promarnili. A říkali jsme si několik námětů, nebo nápadů, nebo směrovek, jak tu Boží vůli, říkali jsme, že obecná Boží vůle pro všechny, a pak vlastně každý, pro každého z nás věříme, že Pán Bůh má nějaký záměr, jak ho poznat. A zaměřili jsme se hlavně na, nebo jeden z těch způsobů je vlastně přemýšlet o svém obdarování, o tom, k čemu nějakým způsobem tíhnu, co mám na srdci, co mě nějak jakoby rozehřívá, co je mi blízké, a potom jsme také mluvili o duchovním rozeznání. Připomínali jsme si tu modlitbu se epištoly s Kolosenským 1.9, kde Pavel se modlí, abychom byli naplněni poznáním jeho, čili Boží vůle, ve veškeré moudrosti a duchovním pochopením. To znamená, vidíme, že tam potřebujeme také nějaký duchovní vhled, že to nezískáme jenom na základě nějakého textu. A aniž bych to nějak jako zamýšlel, aniž bych to plánoval, aniž bych to téma nějakým způsobem sedlal, tak jsme u toho tématu poznání Boží vůle dnes opět. A ten text nám říká, že pokud chceme poznat Boží vůli, to tajemství, ty Boží záměry, tak se musíme proměnit obnovou mysli. Pokud chci rozumět nebo pochopit to, co je skutečně dobré, trvalé a hodnotné, jsou ty Boží věci, tajemství, záměry, a ne co má Pán Bůh pro mě připraveno, potřebuji nejprve proměnit svoje smýšlení. Potřebuji se proměnit obnovou své mysli. A to je takový impuls, taková ta hlavní myšlenka, o které bych se chtěl dnes s vámi zamýšlet. Znova vám položím tu otázku trošku z jiné strany. Známe Boží vůli pro svůj život? Známe konkrétní Boží vůli? Víme každý z nás, jak jsme tady, co po nás Pán Bůh chce v životě? Nemusíte si odpovídat honem, bude víc otázek dneska. V Žalmu 14 ve druhém verši čteme: Hospodin na lidi pohlíží z nebe. Chce vidět, má-li kdo rozum. Dotazuje-li se kdo po Boží vůli. To je hezký text. Má tu někdo rozum? Zajímá někoho, co já zamýšlím? Víme, proč jsme tady, proč jsme se narodili do této doby, do této situace, do tohoto prostředí? Věříme tomu, že se nic neděje nahodile, ale že všechno je v ruce Boží, že Pán Bůh o všem ví a všechno má pod kontrolou? Pán Ježíš v Matoušově evangeliu v 10. kapitole říká: neprodávají se dva vrabci za haléř a ani jeden z nich nespadne na zem bez dopuštění vašeho otce. To je Matouš 10.29. A ve 30. verši říká: a vám jsou ale spočítány i všechny vlasy na hlavě. Taková drobnost. Pán Bůh to má v patrnosti. Takže bychom měli věřit tomu, že Pán Bůh dobře o nás ví a má s námi, každým z nás, svůj jasný určitý záměr. Už jsem to tu říkal a znovu to zopakuju. Pán Bůh není jakási vznešená inteligentní bytost, která se vznáší nad tímto světem a jen tak jako občas koukne, co se tam děje, ale je přímo zaangažován do našich životů, má zájem o naše životy, má zájem o každého z nás nějakým způsobem stvořil, nějakým způsobem formoval a s každým z nás něco zamýšlí. A jestliže Pán Bůh má tento záměr s každým z nás, tak ten záměr bychom se měli snažit najít, objevit, uchopit a naplnit. A všechno ve svém životě uspůsobit tomu, abychom toho dosáhli. Derek Prince říká v jedné své knize: není nic tragičtějšího, než když lidský život nemá žádný cíl. Míříte-li k ničemu, můžete si být jisti, že toho dosáhnete. Můžete mít talent, inteligenci, zvláštní schopnosti, avšak bez cíle skončí váš život frustrací a jen málo co z toho, co dosáhnete, bude mít trvalou hodnotu. Zní to drsně, ale když se zamyslíte nad svým životem, tak jakoby my říkáme, že víme, proč žijeme nebo proč jsme tady, ale vlastně většinou nějakým způsobem bereme ten život, jak přichází a reagujeme jenom na ty podněty. Myslím si, že málo kdo z nás má nějakou jasnou představu a za ní jde. Něco z osobního rozvoje. Úspěšní lidé se od neúspěšných liší jednou věcí. Dobře vědí, co od života chtějí a neváhají zatím jít. Ještě jedna myšlenka. Kdo neví, co chce, ten se nechá světem převálcovat. To je sekulární myšlenka, ale velmi dobře to sedí. Kdo neví, co chce, ten se nechá převálcovat okolním světem. Víte, že tento týden zemřel známý zpěvák Karel Gott, je toho všude plno, všichni se k tomu vyjadřují. A já jsem zachytil jednu takovou zajímavost od Jaromíra Jágra, s kterým vedli nějací novináři rozhovor na to téma, a on řekl zajímavou myšlenku. Není moc lidí na světě, kteří se snaží přijít na smysl života. Není. Na důvod, proč jsme tady, co tu děláme a jaké to má celý smysl, celé smysl. Můj názor je, že Karel Gott, na rozdíl od většiny z nás, naprosto přesně věděl, jaké je jeho poslání. To je zajímavá myšlenka, samozřejmě to poslání asi nebylo úplně duchovním, nebo nevíme, jenom to říkám z toho pohledu, že i lidé nevěřící přemýšlí o těch věcech a snaží se nějakým způsobem si je formulovat. A tak když odhlédneme od citátů a názorů různých lidí a půjdeme do písma, tak v příslovích 14:8 je tato věta. Moudrost chytrého je v tom, že rozumí své cestě, když to pošetilost hlupáků je v záludnosti. K tomu se ještě vrátíme. Rozumíme své cestě. Přiznám se, že to je verš věta, který už mě roky provází a musím o tom přemýšlet. Moudrost chytrého je v tom, že rozumí své cestě. To porozumění své cestě totiž úzce souvisí s tím naším oddílem, s tím, co jsme tam četli, se správným užitím a využitím také duchovních darů, o kterých se tam potom píše. Pochopení Božího záměru po porozumění své cestě nám může možná někdy třeba i zpětně, ale může nám to pomoci pochopit některé souvislosti a některé věci, které se v životě dějí. Můj oblíbený příklad je Jan Křtitel. Jan Křtitel z pohledu vlastně nějakého přirozeného mého myšlení zemřel příliš mlád. Byl mu kolem 30. Ale Jan Křtitel, pokud se na to díváme s porozumění jeho cesty, tak víme, že on neodešel předčasně, naopak. On vykonal svůj úkol, to, co on tady měl vykonat, vykonal. Mohl odejít, naopak, když by tady zůstal, bylo by to asi kontraproduktivní, protože na scénu přicházel někdo vyšší, on sám to věděl, on sám to řekl. Možná si nepředstavoval, že to s ním skončí tak, jak to skončilo, ale když se zpětně na to díváme, tak nám to dává smysl. A zpětně, když se podíváme do našeho života, pokud nějakým způsobem se snažíme porozumět tomu Božímu záměru, tak nám možná dají smysl určité věci, které nás potkaly a které třeba nebyly úplně příjemné a které nějakým způsobem bychom si nevybrali a které jsme možná si říkali, proč se to stalo. Ale v kontextu s tím porozuměním své cestě nám to možná nějaký smysl dá. Protože i životní těžkosti si Pán Bůh používá pro to, aby nás formoval pro naše poslání. Porozumění naší cestě nám přinese do života určitou jistotu. Přinese nám to klid, zacílení, ukotvení. Přestaneme ztrácet čas hledáním nějakého ideálu, honěním se za něčím, zmateným takovým pobíháním od jednoho ke druhému. Znáte to, začnu tahle, zkusím tohle, zjistím, že to není ono, tak zkusím tahle to, zjistím, že to není ono. Když vím, co mám dělat, tak nepobíhám takhle zmateně, ale soustředím svou energii, svůj potenciál, svůj čas, všechno, co mi Pán Bůh dal, tady na ten cíl. Pomůže mi to sklidnit, neženu se. Víte, když se řekne osobní poslání, to je takový termín, který se dneska občas používá, tak my si můžeme myslet, že to je cosi speciálního jenom pro určité lidi, jako byl třeba právě Karel Gott nebo někdo jiný významný, anebo že bychom si příliš troufali, když bychom něco takového chtěli také pro sebe. Ale osobní poslání přece nemusí znamenat něco, kdo ví, jak zvlášť výjimečného. Každý má své, i malé poslání je poslání. A my tam čteme v tom textu našem, že každý by měl smýšlet o sobě podle míry víry, kterou Pán Bůh dal. Nesmýšlejte výš, než komu je určeno. Smýšlejte o sobě střízlivě, podle toho, jakou míru víry udělil každému Bůh. A žalmista v 131. žalmu říká krásnou větu. Nemám, Hospodine, domýšlivé srdce ani povýšený pohled. Neženu se za velkými věcmi, za divy, jež nevystihnu. Když vím, co po mně Pán Bůh chce, nemusím se honit, nemusím si něco dokazovat, honit se za něčím, co není pro mě. Ono, tady je takové biblické napětí. Víte, v Bible, na rozdíl od jiných náboženských knih, má tu vlastnost, že je plná jakoby paradoxů a na první pohled i rozporů. A je tam takové napětí. Říkali jsme si to třeba minule ohledně toho naplnění Duchem Svatým. Nechte se naplnit a naplňte se. Jsou dva odlišné termíny, aby to tam dohromady. A tady to napětí můžeme v Bibli vnímat na mnoha místech. Stejně tak tady. Na jedné straně jsme vyzýváni, aby jsme se nebáli důvěřovat Bohu a vstupovat do věcí, na které bychom si v žádném případě netroufli. A na druhé straně čteme, nehoňte se za velkými věcmi. Tak nežeňme se za tím, co není pro nás. Nedívejme se na druhé, nechtějme se jim vyrovnat. To je zase taková naše špatná vlastnost, že my tady ty věci se snažíme nějakým způsobem porovnávat se svým okolím. Nesrovnávejme se, nezáviďme druhým lidem v uvozovkách lepší poslání. Jak my víme, co je lepší? Pán Ježíš jasně říkal, že jednou poslední budou první a první budou poslední. Co je víc? Ty naše měřítka asi nebudou úplně optimální a objektivní. Pán Bůh se dívá na věci jinak než my. Moudrost chytrého je v tom, že rozumí své cestě, když to pošetilost hlupáků je v záludnosti. Bible 1.20 překládá tu záludnost trošku lépe, říká, že tupost hlupáků je pěstovat sebeklam. Moudrý rozumí své cestě a hlupák pěstuje sebeklam. Jinými věcmi namlouvá si o sobě věci, které nejsou pravda. A to je dost častá věc. A my zase jsme mezi takovými dvěma extrémy, že buď si namlouváme o sobě věci lepší, než které jsou pravda, anebo si namlouváme o sobě věci horší. To už záleží zase, jaký jsme typ, jaké máme sklony, jestli se přeceňujeme nebo podceňujeme. Prostě si myslíme o sobě věci, které nejsou pravda. Chceme se prezentovat trošku jinačí, než jsme. Snažíme se nějakým způsobem stotožnit, nebo stotožňujeme se s lidmi, kteří nám nějakým způsobem imponují a chtěli bychom mít ty též vlastnosti či schopnosti. Ale my nemůžeme chodit v botách jiného člověka. Pán Bůh nás stvořil přesně takové, jaké chtěl. On nedělá chyby. My si možná myslíme, kdybych měl tady to, co má ten druhý, bylo by to lepší. Byl bych lepším člověkem, měl bych větší šance. Ale Pán Bůh nedělá chyby. On nás stvořil, on nás má takové přesně, jaké chtěl. Ve všech ohledech, fyzických, duševních, duchovních. Tak přestaňme Pána Boha opravovat a snažme se pochopit, proč jsme takoví, jací jsme. Proč nás takhle stvořil, co tím zamýšlel, protože něco nám to také říká. Někdy zase máme tendenci vyhlížet takové jakoby v uvozovkách duchovnější poslání, než nám Pán Bůh určil. Chtěli bychom dělat skutky, které jsou velké v našich očích. Chtěli bychom třeba vyučovat, pastorovat, vést, konat mocné skutky. Samo o sobě není špatně, ale pokud to chceme dělat jenom proto, že nějakým způsobem si myslíme, že to je to důležitější, nebo že nám to jakoby dává větší hodnotu, když sloužím druhým, pastýřsky třeba, tam je taková záludnost, tak je tam to pokušení, že vlastně jakoby mluvím s člověkem, který má problém, já ho nemám, takže já se cítím lepší. A potom možná se snažím vyhledávat lidi, kteří mají problém, abych já se utvrzoval v tom, že já ho nemám. Že já jsem ten dobrý, ten, který to má srovnaný, který ten život zvládá. Snažíme se dělat věci, které nám dělají dobře a které v našich očích zvyšují naši hodnotu. Ale to jsou zase bludné cesty. Protože to jsou myšlenkové vzorce a principy naší staré přirozenosti, toho přirozeného lidského myšlení. Jsou to myšlenkové vzorce tohoto světa, jak tady Pavel píše. A my se nemáme připodobňovat tomuto světu, nemáme se nechat vtěsnat do forem a hodnot světa kolem nás. Jeden příklad. Klasická otázka v dnešní doby, co děláš? Co děláš? Potkají se lidé někde, co děláš? Jaký je tvůj biznis? Čím se živíš? Takhle se to úplně nezeptá, co děláš? Prostě chtějí vědět, čím se zabýváme. A podle toho, co jim řekneme, tak si nás okamžitě zařadí. A buď tam je obdiv, anebo aha, tak děkuju. A tito lidé vychází z mylného předpokladu, že pokud my nejsme na nějaké pro ně zajímavé pozici, příčce, vedoucí pozice, tak jsme lůzři a jsme neschopní lidé. Což je ovšem těžký omyl, protože řada z nás není na vedoucí pozici, protože by na to neměla, ale protože třeba nechtí platit cenu, která s tím souvisí. Třeba nechce někdo být 12 hodin v práci anebo 3 hodiny někam dojíždět, protože ta odpovídající pozice prostě není v tom. Já neříkám, že to je špatně. A někomu to za to stojí, nebo v nějakým způsobem vnímá, že to má dělat, a někomu to za to nestojí. Ale lidé, kteří odvozují hodnotu člověka podle toho, co dělá, tohle to neumí úplně pochopit, protože jejich hodnota a jejich žebříček myšlenkový je tady v tom postavení. Říká se tomu kariérní snobství. Není to úplně moje myšlenka. Kariérní snobství. Když jste pokladní v supermarketu nebo truhlářem, tak jste skončili pro tento svět. Proč to říkám? Protože toto přesně jsou myšlenkové postupy a vzorce tohoto světa. A my je bohužel, to si musíme přiznat, často přejímáme do církve. Jenom je křesťansky natřem. Jo? Jenom tu skříň, než ji sem přinesem, tak ji natřeme na křesťansko. Jsou určité služby, které obdivujeme, a jsou služby, které, do kterých se nikdo nehrne. V 1. Korintským 12.22 čteme, že právě ty údy těla, které se zdají méně významné, jsou nezbytné. A dál Pavel tam píše, že se jim dostává tím pádem hojnější cti. Ta 12. kapitola Římanům tady s naším textem velmi souvisí. Taky o duchovních darech, o těle, o fungování těla. Je to trošku jinak zaměřeno, ale je to ten stejný význam. Pavel nám tady jasně říká, a to je první věc, kterou začíná ten náš verš, od které se odvíjí ty všechny další myšlenkové postupy, abychom se nepřizpůsobovali tomuto světu, nebo některé překlady říkají věku. Mohli bychom říct této epoše, tam ten aion řecky. Věky, epocha, současný myšlenkový systém. Musíme odmítnout myšlenkové vzorce a principy přirozeného myšlení. A bohužel církev zase, jako v mnoha jiných ohledech, minule jsem tu mluvil o tom víně, i toto si často přeložila po svém a my vždycky máme tendenci zaměřit se na ty vnější, na ty viditelné věci. A tak se tady ten verš často citoval v souvislosti s oblékáním, s líčením, se způsobem života, s kulturou, s hudbou, ano, to do toho patří. Hudba, kultura, v určitých dobách kino, divadlo, to bylo nemyslitelné, protože to se přece nemůžeme přizpůsobit tomuto světu. Ono to sice také do určité míry v tom může být zahrnuto, písmo se vyjadřuje i tady k těm věcem, ale v principu toto všechno jsou okrajové věci. Ta hlavní myšlenka, to podstatné, v čem se nemáme přizpůsobovat tomuto světu, tkví úplně jinde. To těžiště je úplně jinde. Ne, jestli se oblékám, víte, oni to mají lidé i prostě v sobě zažité. Jakub Plimr, to je pastor křesťanského společenství v Hradci Králové, celkem známý, pokud čtete Život víry nebo tak, posloucháte občas. A on vyprávěl, že byl u kadeřnice, on je takový trošku extravagantní, nechal si dělat melír a ta kadeřnice se optala, co jako dělá. On říká, já jsem duchovní, já jsem farář. A říká, jí prostě vypadly nůžky, jako říká, farář nechá si dělat melír prostě a chodí takhle oblečený, jak on, nemohla si to zařadit. Jo, prostě my jsme i tomu světu vnutili nějakou myšlenkovou prostě schéma, že farář je takhle a chová se takhle, vypadá takhle. Ale ta podstata, to, v čem máme proměnit svoje myšlení, to těžiště toho je úplně někde jinde. A to je to, co mě nějakým způsobem na tom motivuje, co bych rád vystihnul. A těch oblastí, v kterých my potřebujeme proměnit svoje myšlení a které jsou důležité, těch je celá řada. To není jedna věc. Ale nejsou to primárně ty vnější věci, na které se zaměřujeme. Taky to není jednorázová záležitost. My tam čteme, že se nemáme proměnit. A že se máme proměňovat. Ono to asi nepůjde hned a možná to je na celý život. Máme se proměňovat obnovou své mysli. Jsme zase u obnovy. Je to něco, na čem potřebujeme stále pracovat. Možná celoživotní proces. Ale má to smysl. Je to možná nastavení naše vnitřní. Obnovovat neustále svůj mysl. Neustále se učit, dívat se na ty věci nově. Tím prizmatem písma. A to zase, my nevidíme všechno hned, to jak pronikáme do těch věcí, jak rozumíme písmu, čím dál tím víc, tak nám to odkrývá další a další oblasti, kde je potřeba, aby jsme se obnovili. A možná se budeme divit, v čem všem budeme muset obnovit svoji mysl. Apoštol Petr v prvním listu 1.14 říká třeba, jako poslušné děti se nepřizpůsobujte dřívějším žádostem. Podobný termín, podobná myšlenka, dřívější žádosti. Obnova mysli se týká našich hodnot. Ne toho, co máme na sobě, to je až nakonec, protože zase, když se mi změní hodnoty, tak možná se i trošku upraví tady ty věci. Ale toho, co má pro nás cenu, co má pro nás význam, co pokládáme za důležité, co nás nějakým způsobem motivuje k některým, prostě k životu, k tomu, co děláme. A taky za co jsme ochotní něco obětovat. My, když se mluví o oběti v církvi, tak ať už je to čas, peníze, práce, cokoliv, tak často jsme takový zdrženliví, ale v některých oblastech jsme schopni neskutečných obětí. Jsme schopni dát mnohem víc peněz na věci, které jsou mnohem nesmyslnější, ale pro nás to nějakým způsobem má cenu. O tom potřebujeme přemýšlet. Od čeho odvíjíme svůj význam, cenu, důležitost, na čem si zakládáme. Tyto věci totiž mají souvislost s naší sebehodnotou. A tam my jsme často ochotni hodně obětovat. A oblast naší sebehodnoty je oblast, kterou potřebujeme výrazně prověřit. Už jsem se toho trošku dotknul v tom kariérním snobství, tam to byl takový jeden odstín. Ono je to mnohem hlubší, netýká se to jenom kariéry. Protože přirozené myšlení člověka odvíjí svou hodnotu člověka od toho, co má, co umí, jaké postavení zastává, co se mu v životě podařilo, co si vybojoval, co získal a jakým dojmem působí na ostatní. To je zajímavé. A to samozřejmě vede člověka k tomu, že je na těchto věcech závislý. Je závislý na tom, co má a na tom, co si lidé o něm myslí. Jeden Viděl jsem někdo video jedním člověkem, není to věřící člověk, sám to tam říká. A on říkal, že mnoho věcí, kterými se obklopujeme, které se snažíme získat, si nepořizujeme proto, aby nám nějakým způsobem sloužily. Nebo aby nám to přineslo užitek. My si je pořizujeme proto, abychom s nimi udělali dojem na naše okolí. Protože my jsme na mínění našeho okolí závislí. Je takový hezký vtip, on to není až tak moc vtip, říká se to v Americe, tuším, že pracuji od rána do večera, abych si vydělal peníze, za které si koupím věci, které nepotřebuju, abych s nimi udělal dojem na lidi, které vlastně nemám rád. Takový kolotoč, taková past. Je to hrozná past a hrozné otroctví. Bohužel, pokud nemáme jinou oporu, tak vlastně nám nic jiného nezbývá, protože my potřebujeme tu naší hodnotu z něčeho čerpat. Ale Pán Bůh má jiný záměr. Pán Bůh to vymyslel jinak a v tom je pro nás velká pomoc, ale musíme to pochopit a přijmout. Pán Bůh chce, abychom naši hodnotu neodvíjeli od toho, co máme a co si myslí o nás lidi a co si myslíme o sobě my sami, ale od toho, že jsme jim přijati. Od toho, jak on nás vidí a vnímá. Abychom mohli prožívat, že jsme Boží milované děti. A pokud se dostaneme na tady tu platformu, tak to vám nemůže nikdo vzít. Když vám seberou všechny věci, když vás odstaví od kariéry, od postavení. V dnešní době si to neumíme tolik představit, ale my, co pamatujeme socialismus, tak tam to nebylo až tak mimořádné. Ale pokud ta naše hodnota je někde jinde, no, tak to vám nikdo vzít nemůže. To, že vás Pán Bůh miluje, že vás přijímá, že z vás je nadšený, vám nemůže nikdo vzít. Ale, a teď je tady velké ale, tohle celkem ještě známe, to si tu občas říkáme, je tu to ale, jestli jsme to poznali, jestli jsme to prožili, jestli víme, kdo jsme v Božích očích. Co dosvědčuje Boží duch našemu duchu? Víme to, známe to? Protože je hezké vidět teoreticky, že naše hodnota je v tom, co si o nás myslí Bůh, ale jestliže jsem to neprožil, tak je to pro mě cizí řeč. Jsou to pro mě hezké fráze, které se mě nedotýkají. A my si musíme dávat otázky, jestli vůbec to, jak o nás smýšlí Bůh, jestli to má pro nás nějaký význam, jestli se nás to nějakým způsobem dotýká, jestli se o to zajímáme, jestli Boží zázor je pro nás důležitý. To jsou těžké otázky, ale my si je musíme položit. Je vůbec pro mě důležité to, co si o mě myslí Pán Bůh? A nebo je pro mě důležitější to, co si o mě myslí sousedi? Moje okolí. To je otázka, která se promítá do mnoha dalších oblastí. Že pokud je pro mě důležitější to, co si o mě myslí sousedi, tak budu dělat kompromisy. Nebudu se přiznávat k Pánu Bohu, nebudu se chovat podle principu Božího království, ale tak, abych si nenaštval ty lidi, aby mě přijímali, abych zůstal v tom jejich myšlení. A jestli je pro mě důležité to, co si o mě myslí Pán Bůh, tak pak už to moje okolí mě nějakým způsobem nemůže tolik formovat. A vidíme, jsme tady zase u toho, nepřizpůsobujte se tomuto světu, nenechte se formovat tímto světem. To má velkou spojitost s tím, jestli je pro mě důležité, co si o mě myslí to okolí a tím pádem mě tedy může formovat, anebo jestli pro mě důležité to, co si o mě myslí Pán Bůh. Pak už mě v okolí formovat nebude. Ceníme si Božího názoru, Božího myšlení o nás více než čehokoliv jiného. Jsou to těžké otázky a nejsou na ně snadné odpovědi. To si musíme nějakým způsobem prokousat a já bych byl rád, kdybychom se to nesnažili odbít nějakou frází. Ano, samozřejmě, to, my si toho cedíme, co si o nás myslí Pán Bůh. Že jo? Aby jsme v tom byli poctiví, aby jsme si dopřáli i možná takovou tu nejasnou odpověď. Jak na tom vlastně jsem? Někdy je důležitější odejít s otázkou, než s polovičatou odpovědí. A když si tady ty otázky budeme pokládat a budeme se snažit o nich přemýšlet, zodpovědět si je, tak možná nám to pomůže zjistit, jaký význam vlastně má v životě právě Pán Bůh a jaký význam mají v našem životě ostatní věci. A možná budeme potřebovat proměnu mysli právě především v této oblasti.